George Orwell. Oli keskhommik ja Winston astus oma boksist välja, et minna tualettruumi. Heledalt valgustatud pika koridori teisest otsast lähenes talle üks üksik kogu. See oli see tumedate juustega tüdruk. Sellest õhtust, kui Winston temaga vanagraami kaupluse juures kokku põrkas, oli möödunud 4 päeva. Kui tüdruk lähemale jõudis, nägi Winston, et tema parem käsi on sidemega kaelas, aga see ei torganud eemalt silma, sest side oli tunkedega ühte värvi. Ilmselt oli ta vigastanud oma kätt ajades ringi suurt kaleidoskoopi, millega visandati uute romaanide süžeesid. Seda juhtus ilukirjandusosakonnas sageli. Kui nende vahet oli veel umbes 4 meetrit, komistas tüdruk ja kukkus täies pikkuses näoli. Ta tõi kuuldavale heleda valukarjatuse. Küllap ta oli vigastatud käele kukkunud. Winston seisatas. Tüdruk tõusis põlvili. Ta nägu oli tõmbunud piimjalt kollakaks ja ta huuled olid selle taustal punasemad kui enne. Tüdruku pilk kinnitus Winstonisse ja selles oli rohkem hirmu kui valu. Winstoni südames liigatas imelik tunne. Tema ees oli vaenlane, kes tahtis teda tappa. Ja tema ees oli ka inimolend, kellel oli valus ja kes oli võibolla murdnud käelu. Instinktiivselt oli ta lähemale astunud, et tüdrukut aidata. Sel hetkel, kui ta nägi, kuidas tüdruk oma sidemes käe peale kukkus, oleks ta nagu oma enda kehas valuvahku tundnud. Saite haiget, küsis ta. Pole midagi. Käsi. Kohe läheb üle. Tüdruku hääl värises, nagu oleks tal süda kurgus. Ta oli tõesti väga kahvatu. Ega midagi tõsisemat ei ole. Ei, ei. Kõik on korras. Ma sain ainult veidi haiget. Tüdruk kulatas oma terve käe. Ja Winston aitas tal tõusta. Tüdruku nägu oli juba jumekam ja ta nägi parem välja. Pole midagi, kordas ta lühidalt. Ma lõin ainult oma randme ära. Tänan, seltsimees. Ja nende sõnadega jätkas ta oma pooleli jäänud teed. Kärmelt, nagu poleks tõesti midagi juhtunud. Kogu see vahejuhtum oli kestnud vaevalt 1/2 minutit. Harjumus oma näoilmet valitseda nii, et see ei peegeldaks tundeid, oli muutunud juba instinktiks. Pealegi seisid nad otse teleekraani ees, kui see asi juhtus. Ja ometi oli Winstonil raske varjata oma hetkelist üllatust. Sest selle 2-3 sekundi jooksul, kui ta tüdrukut üles aitas, oli tüdruk poetanud talle midagi pihku. Polnud kahtlust, et ta tegi seda ettekavatsetult. See oli midagi väikest ja lapikut. Tualettruumi uksest sisse astudes pistis Winston selle taskusse ja kompas seda sõrmeotstega. See oli väike, kokkumurtud paberilipakas. Pissuaari ees seistes õnnestus tal see vaikselt lahti sõrmitseda. Ilmselt oli sinna kirja pandud mingi sõnum. Korraks haaras teda kiusatus klosetti minna ja see läbi lugeda, aga see oleks olnud äärmine rumalus, nagu ta hästi teadis. Ei olnud paika, kus sa oleksid võinud kindlam olla, et teleekraan on pidevalt sisse lülitatud. Ta läks tagasi oma boksi, võttis istet, viskas selle paberitüki hooletult teiste paberite hulka laual ja pani prillid ette. Siis tõmbas ta kõnekirjuri lähemale. 5 minutit, ütles ta endale. Vähemalt 5 minutit. Süda tagus rinnus hirmu äratavalt valjusti. Õnneks oli töö, mis tal käsil oli täiesti rutiinne. Pikkade numbritulpade parandamine ja see ei nõudnud erilist tähelepanu. Olenemata sellest, mis sinna paberile oli kirjutatud, pidi sel olema mingi poliitiline tähendus. Esialgu nägi ta vaid 2 võimalust. Esimene, tõenäolisem, oli see, et tüdruk on mõttepolitsei agent, nagu ta oli kartnud. Winston ei mõistnud küll, miks pidi mõttepolitsei oma sõnumi kätte toimetamiseks niisuguse mooduse valima, aga võib-olla oli neil oma põhjus. See, mis sinna paberile oli kirjutatud, võis olla ähvardus, väljakutse, käsk sooritada enesetapp või mingi lõks. Aga oli veel üks teine, pöörasem võimalus, nimelt see, et sõnum ei tulegi üldse mõttepolitseilt, vaid hoopis mingilt põrandaaluselt organisatsioonilt. Võib-olla on vennaskond siiski olemas. Võib-olla kuulub tüdruk sinna. See mõte oli kahtlemata absurdne, aga see oli karanud talle pähe kohe, kui ta tundis seda paberitükki oma peos. Alles mõne minuti pärast tuli tal mõttesse see teine, märksa tõenäolisem seletus. Ja isegi praegu, kui ta mõistus ütles, et see teade tähendab tõenäoliselt surma, keeldus ta seda uskumast ja põhjendamata lootus püsis ja ta südat tagus ja ta suutis suuri vaevu hoida oma häält värisemast, kui ta pomises arvusid kõnekirjurisse. Ta korjas töödeldud paberit kokku ja torkas toruposti avasse. Oli möödunud 8 minutit. Ta kohendas prille ninal, ohkas ja tõmbas enda ette järgmise paberipataka, mille peal oli see paberilipakas. Ta pööras selle ümber. Sinna oli kirjutatud suure konarliku käekirjaga. Ma armastan teid. Mõneks sekundiks oli Winston nii jahmunud, et ta ei taibanud kompromiteerivat paberit kohe mäluaukugi visata. Kui ta seda lõpuks tegi, ei suutnud ta hoiduda sellele veel kord pilku heitmast, kuigi ta teadis väga hästi, kui ohtlik on liiga suurt huvi ilmutada. Lihtsalt, et veenduda, et seal oli tõesti need sõnad. Ülejäänud ajasel ennelõunal oli tal väga raske töötada. Enam kui tüütud tööülesanded, millele ta pidi oma tähelepanu koondama, ahistas teda vajadus oma rahutust teleekraani ees varjata. Tal oli tunne, nagu põleks tal sisimas tuli. Lõunasöök palavas pungil täis ja kärarikkas sööklas oli piin. Ta oli lootnud lõunatunnil hetkeks üksi jääda. Aga nagu kiuste potsatas Seidi Oot Parsons tema kõrvale, tema higi jais mattis isegi liharua metallse lõhna ja kukkus vatrama ettevalmistustest suureks vihkamise nädalaks. Eriti vaimustas teda 2 meetri laiune suure venna pea, mille tema tütre luurajate salk oli selleks puhuks papist teinud. Kõige eritavam oli, et Winston ei kuulnud selles lärmis Parsonsi juttu ja pidi alatasa paluma tal mingeid tobedaid lauseid korrata. Vaid korraks õnnestus tal heita pilk tüdrukule, kes istus paari kaaslasega saali teises otsas. Tüdruk ei paistnud teda märkavat ja rohkem Winston sinnapoole ei vaadanud. Pärast lõuna möödus kergemini. Kohe pärast lõuna vaheaega sai ta raske ja keerulise ülesande, mis võttis mitu tundi aega ja nõudis kõige muu kõrvale jätmist. Ühele põlu alla langenud prominentsele sisepartei liikmele varju heitmiseks tuli võltsida 2 viimase aasta toodangu näitajaid. Selle peale oli Winston meister. Ja paariks järgmiseks tunniks õnnestus tal tüdruk oma mälust kustutada. Siis ilmus tüdruku nägu taastavaimu silma ette ja teda haaras vastupandamatu soov üksi olla. Kuni ta ei saanud üksi jääda, oli võimatu tekkinud olukorra üle põhjalikult järele mõelda. Tänase õhtu pidi ta veetma ühiskondlikus keskuses. Winston kugistas sööklas alla veel ühe maitsetu eine, kiirustas keskusesse, võttis osa diskussioonirühma pühalik tobedast istungist, mängis 2 partiid lauatennist, jõi mitu klaasi ginni ja istus pool tundi loengul Inksots ja Male. Ta piinles igavuse käes, aga täna surus ta maha soovi minema hiilida. Nähes sõnu, ma armastan teid, oli tema särganud iha ellu jääda. Ja väikseimgi risk oli nüüd tema meelest rumal. Alles 23:00 paiku jõudis ta koju ja puges teki alla. Pimeduses, kus sa oled kaitstud isegi teleekraani eest, kui sa ainult vait püsid, sai segamatult mõelda. Tal tuli lahendada üks füüsiline probleem. Kuidas tüdrukuga ühendusse astuda ja temaga kokku saada? Ta ei vaaginud enam võimalust, et tüdruk on talle mingi lõksu üles seadnud. Ta teadis, et see ei ole nii. Ta oli näinud tema teesklematut erutust, kui ta kirja üle andis. Ilmselt oli tüdruk oma teost kohkunud ja see oli täiesti loomulik. Winstonil ei tulnud mõttessegi tüdruku lähenemiskatset tõrjuda. Kõigest 5 päeva tagasi oli ta tõsiselt tahtnud tüdruku pea munakiviga lõhki lüüa, aga selle ei olnud mingit tähtsust. Praegu kujutles ta tüdruku noort alasti keha, nagu ta seda unes oli näinud. Ta oli arvanud, et tüdruk on loll nagu kõik teisedki, peatäis valet ja vihkamist, sisimas külm nagu jää. Värin levistas teda mõtte juures, et ta võib tema kaotada ja et see noor valge keha võib tal käest libiseda. Ja kõige rohkem kartis ta seda, et tüdruk muudab lihtsalt meelt. Kui ta temaga küllalt kiiresti ühendusse ei astu. Aga füüsilised raskused kohtumiseks olid tohutud. See oli niisama hea nagu teha käik malepartiis, kui sa oled juba maiti saanud. Kuhus aga pöörasid, igal pool oli vastas teleekraan. Kõik võimalikud kontaktiloomise moodused olid talle pähe tulnud juba esimese 5 minuti jooksul pärast kirja lugemist, aga nüüd, kus tal oli aega mõelda, võttis ta need uuesti läbi nagu laoks tööriistu lauale ritta. Ilmselt seda laadi kohtumine, mis toimus hommikul, ei saanud korduda. Kui tüdruk oleks töötanud arhiiviosakonnas, oleks asi suhteliselt lihtsam olnud, aga Winstonil oli ainult väga ähmane ettekujutus sellest, kuhu kanti hoones üldse ilukirjandusosakond jääb. Ja tal ei olnud mingit ettekäänet sinna minekuks. Kui ta oleks teadnud, kus tüdruk elab, ja mis ajal ta töölt lahkub, siis ta oleks võinud püüda temaga koduteel kokku saada, aga see ei olnud sugugi ohutu, sest see oleks tähendanud ministeeriumi läheduses passimist, mis oleks kindlasti silma torganud. Mis puutub postiteel kirja saatmisse, siis see ei tulnud kõne allagi. Ei olnud mingi saladus, et kõik kirjad loetakse läbi. Tegelikult oli vähe neid inimesi, kes üldse kirju kirjutasid. Kui oli vaja midagi teatada, osteti valmis trükitud lausetega postkaart ja tõmmati ülearused laused maha. Pealegi ei teadnud ta ju tüdruku nimegi aadressist rääkimata. Lõpuks ta jõudis otsusele, et kõige kindlam koht on söökla. Kui ta tabaks tüdruku istumas üksinda lauas, kusagil ruumi keskel, mitte liiga lähedal teleekraanile, kui ümberringi oleks paras kõnekõmin ja kui need tingimused kestaksid, ütleme 30 sekundit, siis õnnestuks neil mõni sõna vahetada. Esimene nädal pärast seda möödus nagu paina ja likuni. Järgmisel päeval ilmus tüdruk sööklasse alles siis, kui Winston oli juba lahkumas, vile oli juba käinud. Arvatavasti oli ta hilisemasse vahetusse üle viidud. Möödudes ei heitnud nad teine teisele pilkugi. Teisel päeval tuli tüdruk sööklasse tavalisel ajal, aga istus koos 3 teise tüdrukuga otse teleekraani alla. Siis ei ilmunud ta 3 päeval üldse nähtavale. See oli kohutav. Winstoni hing ja keha muutus kõige suhtes talumatult tundlikuks ja nagu läbipaistvaks, nii et iga liigutus, iga heli, iga puudutus, iga sõna, mida ta pidi ütlema või kuulma, tekitas välja kannatamatut piina. Ta ei saanud tüdrukust rahu isegi unes. Päevikut ta neil päevil ei puutunud. Kergendust tõi ainult töö, mis võimaldas tal end aegajalt 10 minuti kaupa unustada. Tal ei olnud aimugi, mis võis tüdrukuga juhtuda. Ja küsida polnud kelleltki. Võibolla oli tüdruk likvideeritud või enesetapu sooritanud või okeaani ja teise otsa ümber asustatud. Kõige halvem ja tõenäolisem oli aga, et tüdruk oli lihtsalt meelt muutnud ja otsustanud teda vältida. Neljandal päeval ilmus tüdruk taas sööklasse. Käsi polnud tal enam kaelas ja tal oli suur plaastririba ümber randme. Winstonit valdas teda nähes nii suur kergendustunne, et ta ei suutnud vastu panna ja jäi mitmeks sekundiks teda üksi silmi vahtima. Järgmisel päeval oli Winston oma eesmärgile juba väga lähedal. Kui ta sööklasse astus, oli tüdruk istet võtnud lauas, mis jäi keset saali ja oli täiesti üksi. Oli varajane aeg ja söökla ei olnud väga täis. Järjekord nihkus edasi, kuni Winston oli juba peaaegu letini jõudnud. Ja siis jäi järjekord paariks minutiks seisma, sest eespool kaebas keegi, et ta ei saanud oma sahariini tabletti. Aga tüdruk oli ikka veel üksi, kui Winston võttis oma kandiku ja hakkas tema laua poole loovima. Ta liikus nagu juhuslikult tema suunas, otsides pilguga vaba kohta mõnes naaberlauas. Tüdrukuni jäi veel ehk 3 meetrit, veel 2 sekundit. Siis hõikas üks hääl teda selja tagant. Smith! Winston ei teinud kuulmagi. Smith! Kordas hääl juba valjemini. Ei olnud parata. Ta pööras ringi. Blond, kohtlase näoga Wilshiri nimeline noormees, keda ta vaevalt tundis, kutsus teda oma lauda. Oleks olnud ohtlik keelduda. Pärast seda, kui teda oli ära tuntud, ei saanud ta minna ja istuda üksiku tüdruku lauda. See oleks olnud liiga silma torkav. Sõbralikult naeratades istus Winston maha. Kohtlane blond nägu säras talle vastu. Winston kujutles, kuidas ta kirkaga keset seda siferplaati virutaks. Mõne minuti pärast oli tüdrukulauas kõik kohad võetud. Aga tüdruk pidi nägema, et ta tema suunas liikus ja võibolla ta võtab märku. Järgmisel päeval püüdis Winston varakult kohal olla. Nagu oligi arvata, istus tüdruk keset saali umbes samas kohas ja jälle üksinda. Järjekorras seisis otse Winstoni ees üks väike kärmete liigutustega putukamoodi mees, lameda näo ja pisikeste umbusklike silmadega. Kui Winston oma kandiku galeti juurest tulema sai, nägi ta, et see mehe jupats tüürib otse tüdruku laua poole. Winstoni lootused kahanesid jälle. Ka ühes kaugemas lauas oli üks vaba koht. Aga miski selle väikese mehe olekus viitas sellele, et talle on tema mugavus küllalt tähtis, et valida kõige tühjem laud. Külmaks tõmbuva südamega järgnes Winston talle. Asjal oli mõte vaid siis, kui tüdruk on päris üksi. Samal hetkel kostis kohutav kliriin. Mehike oli põrandal nelja käpakil, kandik oli käest lennanud, ümberringi suppi ja kohviojad. Ta ajas end jalule põrnitsedes vihaselt Winstonit, ilmselt arvas, et Winston on tal jala taha pannud. Aga hea küll, 5 sekundi pärast istus Winston südame kloppides tüdruku lauas. Ta ei vaadanud tüdruku poolegi. Ta tõstis oma kandiku tühjaks ja hakkas kähku sööma. Kõige tähtsam oli kohe rääkima hakata enne, kui keegi tuleb, aga nüüd oli kohutav hirm tema üle võimust võtnud. Sellest oli möödunud terve nädal, kui tüdruk tema poole pöördus. Ta võis olla ümber mõelnud. Kindlasti oli ta ümber mõelnud. Oli võimatu, et niisugune lugu lõpeb õnnelikult. Niisugust asja tegelikus elus ei juhtu. Ja ta ei olekski vist rääkima hakanud, kui ta poleks märganud Ampleforthi, karvaste kõrvadega luuletajat, kes oma kandikuga laudade vahel lonkises otsides kohta, kuhu istuda. Ampleforth oli omal kombel Winstonisse kiindunud ja istub kindlasti tema lauda, kui ta teda näeb. Jäi umbes minut aega tegutseda. Winston ja tüdruk jätkasid söömist. Roog, mida nad sõid, oli vedel türgi ubade hautis, tegelikult supp. Winston hakkas pominal rääkima. Kumbki ei vaadanud üles, nad helpisid usinasti lusikaga vesistrooga ja vahetasid lusikateite vahel vaikse ilmetu häälega väheseid vajalikke lauseid. Mis kell te töölt lahkute? 18:30. Võidu väljaku ausamba juures. Seal on teleekraanid. Kui seal on palju rahvast, siis see ei loe. Mingi märguanne ka. Ei, ärge lähenege mulle enne, kui mu ümber on palju rahvast. Ja ärge vaadake minu poole. Olge lihtsalt kusagil lähedal. Mis kell? Kell 19. Hea küll. Amberforth ei märganud Winstonit ja istus teise lauda. Nad ei rääkinud enam. Ja niivõrd, kui see oli võimalik, kui kaks inimest istub vastamisi sama laua taga, ei vaadanud teine teise poolegi. Tüdruk lõpetas kiiresti söömise ja lahkus. Aga Winston jäi sigaretti suitsetama. Winston jõudis võidu väljakule enne määratud aega. Ta kõndis ümber tohutu samba jalami, mille otsas suure venna kuju vahtis üksi silmi lõuna poole. Taevasse, kus ta oli kord lahingus esimese maandumisraja pärast võitnud Euraasia lennuväge. Või Ida-Aasia lennuväge, nagu paari aasta eest räägiti. Selle vastas üle väljaku oli üks pronksist ratsamees, mis arvati kujutavat Oliver Cromwelli. Kui kell oli 5 minutit üle täistunni, polnud tüdrukut ikka veel näha. Winstonit haaras jälle hirm. Ta ei tule, ta on ümber mõelnud. Ta jalutas aeglaselt väljaku põhjapoolsele küljele ja koges mingit verevaest rõõmu, tundes ära St. Martini kiriku, mille kellad olid hüüdnud, kui tal olid veel kellad, mul maitseb appelsiin. Ja siis ta nägi tüdrukut ausamba jalamil seismas ja lugemas või teesklemas, et ta loeb spiraalselt ümber samba jooksvat loosungit. Talle oli ohtlik läheneda, kui sinna ei kogune rohkem inimesi. Ümberringi olid teleekraanid, aga samal hetkel hakkas kusagilt vasakult kostma hüüdeid ja raskete veokite müra. Inimesed tormasid üle väljaku ja tüdruk lipsas kärmelt ümber lõvides samba jalamil ja liitus rahvasummaga. Winston järgnes talle. Jooksu pealt kuuldud lause katkendeis taipas ta, et konvoeeritakse Euraasia sõjavange.
Bye.
Väljaku lõunakülg oli juba tihedalt rahvast täis. Winston, kes püüdis tavaliselt igasugusest rüsinast kõrvale hoida, trügis, tõukles ja tegi endale teed otse rahvasumma keskele. Varsti oli tüdruk tal juba käeulatuses, aga teele jäid ette üks tohutu suur prole. Ja peaaegu nii sama tohutu suur prole naine, oletatavasti prole teine pool, kes moodustasid nagu läbitungimatu lihamüüri. Winston trügis külg ees lähemale ja püüdis oma õlga meeleheitliku tõukega hiiglaste vahele kiiluda. Hetkeks tundus talle, et koguda sisikond litsutakse lihaseliste puusade vahel puruks. Aga siis ta murdis siiski läbi higi otsa ees. Ta oli tüdruku juures. Nad seisid õlgõla kõrval ja vaatasid pingsalt ette poole. Mööda tänavat liikus aeglaselt pikk veoautode voor. Igal autol veokasti nurkades püsti 4 puise näoga valvurit automaat käes. Autokastis kükitasid tihedalt üksteise vastu surutult rohelises narmendavas mundris kollased mehed. Nende kurvad mongoliitsed näod vaatasid üle autokasti ääre täiesti ükskõikselt. Kui auto juhuslikult rappus, kostus metalli kõlinat. Kõik vangid kantsid jalaraudu. Koorem koorma järel möödusid kurvad näod. Winston teadis, et nad mööduvad. Aga ta nägi neid ainult ajuti. Tüdruku õlg ja käsi kuni küünarnukini oli surutud vastu teda. Tüdruku põisk oli nõnda lähedal, et ta peaaegu tundis selle soojust. Tüdruk võttis algatuse otse kohe enda peale, nagu ta oli seda teinud sööklas. Ta hakkas rääkima selle sama ilmetu häälega. Ta huuled liikusid vaevu ja sosin mattus täielikult ümbritsevasse kärasse ja mootorite mürasse. Kas te kuulete mind? Jah. Kas te pääsete pühapäeva pärast lõunal linnast välja? Jah. Siis kuulake hoolega, te peate selle meelde jätma. Lähete Paddingtoni jaama. Peaaegu sõjaväelise täpsusega, mis Winstonit hämmastas, kirjeldas tüdruk marsruuti, mida Winston pidi järgima. Pool tundi rongiga jaama juurest keerata vasakule, 2 kilomeetrit mööda rohtu kasvanud metsarada, teerada põõsaste vahel, sammalt täiskasvanud murdunud puu. Tüdrukul oleks nagu kaart vaimusilma ees olnud. Jääb teile meelde, sosistas ta lõpuks. Jah. Vasakule, siis paremale. Siis jälle vasakule ja väraval ei ole ülemist põikpuud. Ja mis kell? 15 paiku. Võib-olla ma jään hiljaks, ma tulen teist teed. Olete kindel, et kõik jäi meelde? Ja. Siis minge võimalikult kiiresti eemale. Seda ta poleks pruukinud öelda. Aga sel hetkel oli võimatu rahvasummast välja pääseda. Veoautod möödusid ikka veel ja inimesed vahtisid ikka veel ammulisui. Algul oli siit seal kostnud ka sisistamist ja pahameele hüüdeid, aga ainult parteiliikmete suust. Ja varsti olid need lakanud. Valitsev tunne oli lihtsalt uudisimu. Välismaalased, olgu nad Euraasiast või Ida-Aasiast, olid nagu mingid imeloomad. Neid võis näha sõna otseses mõttes ainult vangikolonnis. Ja isegi vangikolonnis sai neile ainult korraks pilku heita. Ja keegi ei teadnud, mis neist edasi sai välja arvatud see, et mõned neist poodi üles kui sõjaroimarid. Ülejäänud lihtsalt kadusid. Arvatavasti sunnitöölaagritesse. Ümargused mongoliitsed näod olid nüüd asendunud europiitsemat tüüpi räpaste habetunud ja kurnatud nägudega. Üle habemetüükas põsesarnade vaatasid silmad Winstonile silma. Ajuti imelikult pinevil ja kustusid siis taas. Kolonn hakkas lõppema. Viimase veoauto kastis nägi Winston üht elatanud meest. Nagu üks ainus hall juukses asi, kes seisis sirgelt käed ristamisi rinnal, nagu oleks ta sellega harjunud, et need on tal kinni seotud. Winstonil ja tüdrukul oli ülim aeg lahku minna. Aga viimasel hetkel, kui rahvasumm neid veel tihedalt ümbritses, leidis tüdruku käsi Winstoni käe ja surus seda põgusalt. See ei kestnud 10 sekunditki ja ometi tundus see olevat pikk aeg, mis nende käed olid kokku põimunud. Winstonil oli aega tundma õppida kõiki selle käe üksikasju. Ta tajus pikki sõrmi, vormikaid küüsi, tööst mõhnalist peopesa ja randme pehmust. Ainult selle tunde alusel oleks ta tunnud selle käe ära ka silma järgi. Samal hetkel taipas ta, et ta ei tea, mis värvi on tüdruku silmad. Võibolla pruunid. Aga mõnikord on tumedate juustega inimestel ka sinised silmad. Pead pöörata ja tüdruku poole vaadata oleks olnud mõeldamatu lollus. Käed kokku klammerdunud, nähtamatult inimkehade pressi all, vahtisid nagu liikumatult enda ette, ja tüdruku silmade asemel vaatasid elatanud vangis silmad juukse pahmakast kurblikult Winstonile otsa. Retrotreedi 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980.